Chiqish 29-bob. Harun bilan uning o'g'illari ruhoniy bo'lib menga xizmat qiladilar. Shuning uchun ularni menga bag'ishlab quyidagicha marosim o'tkaz. Nuqsonsiz bitta buqani va ikkita qo'chqorni ol. Sifatli bug'doy unidan qilingan xamir turishsiz nonlarni, zaytun moyi qo'shilgan xamir turishsiz nonlarni va zaytun moyi surtilgan xamir turishsiz chalpaklarni ham pishirtir. Shundan keyin nonlarni savatga solib, buqa va ikkala qo'chqor bilan birga menga nazr qilib olib kel. Harun bilan o'g'illarini uchrashuv chodiri kiraverishiga olib kel. Hammalarini yuvintir. So'ngra ruhoniylik liboslarini ol. Harunga ko'ylakni va ridoni, efotni, ko'krak pechni kiygiz. Beliga efotning nafis naqshinkor kamarini bog'la. Keyin Harunning boshiga sallani kiygizib, sallaning ustiga oltin lavhani, uni boshqalardan ajratib turadigan muqaddaslik ramzini o'rnashtir. So'ngra muqaddas qiladigan moyni olib, uning boshiga surt va uni mening xizmatimga bag'ishla. Harunning o'g'illarini olib kelib, ularga ko'ylakni kiygizib, boshlariga peshona bog' bog'la. Harun bilan o'g'illariga yana bel bog' bog'la. Doimiy qonun qoida bo'yicha ruhoniylik ularniki bo'ladi. So'ng Harun va uning o'g'illarini ruhoniylik xizmatiga tayinla. Buqani uchrashuv chodiri oldiga olib kel. Harun bilan o'g'illari esa buqaning boshiga qo'llarini qo'yishgach, uchrashuv chodiriga kiraverishda men egangizning huzurida buqani so'y. Buqaning qonidan olib, barmog'ing bilan qurbongohning shoxlariga qonni surt. Ortgan qonning hammasini esa qurbongohning yoniga to'k. Ichak chavoqlarini qoplab turgan hamma yog'larini, jigarning a'lo qismini, ikkala buyragini va buyrak atrofidagi yog'larni olib, qurbongohda kuydir. Buqaning go'shtini, terisini, chiqindilarni qarorgohdan tashqariga olib chiqib, kuydir. Bu gunoh qurbonligidir. So'ngra qo'chqorning bittasini olib kel. Harun bilan o'g'illari qo'chqorning boshiga qo'llarini qo'yishgach, qo'chqorni so'yib, qonidan olginda qurbongohning to'rttala yon tomoniga sep. Qo'chqorning tanasini bo'laklab, ichak chavoqlarini, oyoqlarini yuv. Qo'chqorning bu a'zolarini bo'laklangan tanasi va kallasi ustiga qo'yib, qo'chqorni qurbongohda kuydir. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan men egangizga yoqimli hid keladi. Keyin ikkinchi qo'chqorni olib kel. Harun bilan o'g'illari qo'llarini qo'chqorning boshiga qo'ygach, qo'chqorni so'yib, qonini ol. So'ngra Harun bilan o'g'illarining o'ng qulog'i solinchagiga, o'ng qo'lining bosh barmog'iga, o'ng oyog'ining bosh barmog'iga qon surt. So'ngra qurbongohning to'rttala yon tomoniga qon sep. Keyin qurbongohdagi qondan, muqaddas qiladigan moydan olib, Harun bilan o'g'illariga, hammalarning ruhoniylik liboslariga sachrat. Shunday qilib, Harun bilan o'g'illari, hammalarning liboslari muqaddas bo'ladi. Bu qo'chqordan Harun va uning o'g'illarini ruhoniylikka tayinlash marosimida foydalaniladi. Shuning uchun qo'chqorning o'ng sonini, ichak chavoqlarini qoplab turgan hamma yog'larni, jigarning a'lo qismini, ikkala buyragini va buyrak atrofidagi yog'larni ol. Yana men egangizning huzuridagi savatdan sifatli bug'doy unidan qilingan xamir turishsiz nondan bittasini, zaytun moyi qo'shilgan xamir turishsiz nondan bittasini va zaytun moyi surtilgan xamir turishsiz chalpakdan bittasini ol. Bularning hammasini Xorun va o'g'illarining qo'llariga qo'y. Bularni ular men egangizga bag'ishlaganlarni ko'rsatish uchun yuqoriga ko'tarishsin. So'ngra bu hamma nazirlarni ularning qo'llaridan olib, qurbongohda birinchi kuydiriladigan qo'chqor bilan kuydir. Olovda kuydirilgan bu nazirlardan ham men egangizga yoqimli hid keladi. So'ngra ruhoniylikka tayinlash marosimida foydalaniladigan o'sha ikkinchi qo'chqorning to'shini olib, men egangizga bag'ishlaganini ko'rsatish uchun yuqoriga ko'tar. Bunisi sening ulushing bo'ladi. Xorun va uning o'g'illari mening huzurimda ruhoniylikka tayinlanish marosimida qo'chqorning yuqoriga ko'tariladigan qismlari, to'shi va soni muqaddas deb qaraladi. Kelgusida Isroil xalqi men egangizga tinchlik qurbonliklari qilganlarida bu qismlar Xorun va uning o'g'illariga doimiy ulush qilib berilsin. Xorunning muqaddas ruhoniylik liboslari o'zidan keyin uning nasllariniki bo'lsin. Xorunning nasllariga shu liboslarda moy surtilib, shu liboslarda ular oliy ruhoniylikka tayinlanadilar. Xorunning o'rniga oliy ruhoniy bo'lib, muqaddas xonada xizmat qilish uchun uchrashuv chodiriga kiradigan o'g'li bu liboslarni 7 kun kiyib yursin. Endi ruhoniylikka tayinlanish marosimida qurbonlik qilingan qo'chqorning go'shtini olib, muqaddas joyda qaynat. Xorun bilan o'g'illari uchrashuv chodiriga kiraverishdi. Qo'chqor go'shtidan va savatdagi nonlardan tanovul qilishsin. Faqat ular bu go'shtdan va nondan tanovul qila oladilar. Xorun va uning o'g'illarini ruhoniylikka tayinlash va bag'ishlash marosimida ularni gunohdan poklash uchun o'sha non va go'shtdan foydalaniladi. Bu go'sht va non muqaddas bo'lgani uchun ruhoniy bo'lmagan odamlar bulardan tanovul qila olmaydi. Agar ruhoniylikka tayinlanish marosimida qurbonlik qilingan hayvon go'shtidan va nonlar nazridan ertalabgacha qolsa, qolganlarini olovda kuydir. Bular muqaddas bo'lgani uchun tanovul qilish mumkin emas. Men senga amr etganimday, 7 kun davomida har kuni Xorun va uning o'g'illari uchun ruhoniylikka tayinlanish marosimini takrorla. Ularni gunohlaridan poklash uchun har kuni buqani qurbonlik qil. Qurbongohni poklash uchun marosim o'tkaz. Qurbongohga moydan surtib muqaddas qil. 7 kun davomida har kuni shunday qil. Ana shunda qurbongoh g'oyat muqaddas bo'ladi. Birontasi yoki biron narsa qurbongohga tegib ketsa ham, u muqaddas bo'ladi. Har kuni 2-1 yoshli qo'zini qurbongohda qurbonlik qilib kuydir. Bitta qo'zini ertalab, ikkinchisini kechqurun qurbonlik qil. Har bir qo'ziga qo'shib 2 kosa toza zaytun moyi aralashtirilgan 4 kosa sifatli unni don nazri qilib keltir. Shu bilan birga 2 kosa sharob nazrini ham keltir. Olovda kuydiriladigan bu qurbonliklardan men egangizga yoqimli hid keladi. Kuydiriladigan bu 2 qurbonlik men egangizning huzurida uchrashuv chodiriga kiraverishda avlodlar osha qilinsin. O'sha yerda men sen bilan uchrashib gaplashaman. uchrashuv chodirida men zohir bo'lib Isroil xalqi bilan uchrashaman. Ulug'vorligimdan bu joy muqaddas bo'ladi. Men uchrashuv chodirini va qurbongohni muqaddas qilaman. Xorun bilan o'g'illari ruhoniy bo'lib menga xizmat qilishlari uchun ularni ham muqaddas qilaman. Men Isroil xalqi orasida istiqomat qilaman. Ularning xudosi bo'laman. Shunda ular egasi xudo men ekanligimni bilib oladilar. Axir men Isroil xalqi orasida istiqomat qilay deb ularni Misr yurtidan olib chiqqanman. Men ularning egasi xudoman.